հայտարարությունը ջնյերի քարքի ռուսիա արդորի մոլդովաս սի պարտիա պրոյեկտոյի կայբը սոքոն սյաստն սպաթը պոսովետիկ պաշամնի կոմունի եվրոստատիկ տար դակը սպեցիֆիկան ին դետալյատ չի արդնասա Deci, în primul rând, Rusia ar dori suport de la Moldova în organizații internaționale a inițiativelor sale și, evident, majoritatea inițiativelor Rusiei vor fi anti-occidentale, adică vor fi orientate contra intereselor Uniunii Europene, Statelor Unite, etc. În al doilea rând, Moscova ar dori o conducere la Chișinău care să fie loială, dar loială în limitele în care Rusia va putea controla, deci va putea, practic, dicta politica internă și externă a Moldovei. Și pentru a atinge acest deziderat, Rusia are nevoie să schimbe într-un său conducere sau să creeze mecanisme care i-ar permite controlul clasei de conducere în Moldova. Astfel, dacă ne gândim în linii generale, Rusia, practic, ar dori ca Moldova să dispară ca stat suveran, într-un fel. Adică pentru noi ar fi rezultatul ăsta. Pentru ei, metaforic ar fi că Moldova va demonstra un comportament prietenesc cu Moscova.
Rusia totuși nu are atâta putere de atracție ca Uniunea Europeană și atunci ce instrumente are ea la îndemână pe post de morcov și biciușcă, cum se spune, pentru a menține vecinătatea, implicit Republica Moldova în zona sa de influență?
Pentru a răspunde la întrebarea dată, ar trebui, cred că, să ne gândim mai întâi la așa numită cultură strategică a conducerii de la Moscova. Și prin asta am în vedere viziunea clasei politice de la Moscova asupra interacțiunilor politice în interiorul țării și în exteriorul țării. Conducerea de la Moscova, dacă ne uităm atât pe plan intern și extern, ei conduc o politică mai mult de control. Adică e foarte rar să vedem în politica Rusiei un caz unde Rusia ar avea încredere în partenerii săi dacă nu au mecanisme. Atât fie ele acorduri încheiate sau fie niște pârghii de presiune. Și deci în contextul ăsta, Moldova fiind un stat mai slab, deci noi nimerim în compartimentul unde se aplică mecanismul de presiune. Și nu e voie să ne gândim la evenimente din trecut îndepărtat. Chiar recent presa rusă a publicat un șir de articole unde au expus în vizor un tender de cercetare pe care administrația președinției Rusiei a postat-o pe website-ul său, unde solicita cercetare despre, practic, situația politică interioară în Moldova, dar mai ales cum e posibil de a exploata divergențele dintre elitele politice și economice la Chișinău pentru a controla, practic, politica Chișinăului.
Deci aceste instrumente nu se limitează doar la cum se obișnuiește să se creadă conflictul transnistrian și dependența de gaze. Rusia merge mai mult decât atât. Și din acest punct de vedere, cât de șantajabilă credeți că este Republica Moldova?
Uitându-ne istoric, atât gazele cât și conflictul au permis Rusiei să expună Moldovei un nivel anumit de presiune, dar eu observa că există și o limită la aceste instrumente. Este logic că încearcă să inventeze instrumente de presiune noi. Și ceea ce Rusia intenționează să facă în continuare, se pare că are un potențial mult mai mare decât conflictul transnistrian și gazele naturale. Dacă ne uităm, rușii practic vor să exploateze divergențele în clasa politică a Moldovei și în cazul dat, practic pentru ei nu este atât de costisitor, fiindcă pe plan extern nu vor fi expuși criticii organizațiilor internaționale, deci partenerilor noștri occidentali, că ei încearcă să preseze Moldova să scoată careva concesiuni, deci cum e cazul cu gazele naturale sau cu conflictul transnistrian. În cazul dat, practic, ce va fi observabil din exterior este că o luptă politică în interiorul Moldovei, în rezultatul căruia a câștigat un anumit partid care se întâmplă să fie destul de loial și să simpatizeze Moscova mai mult decât Occidentul. Adică în contextul ăsta este un instrument atât atractiv, mai puțin consistor din punct de vedere politic și de imagine și este destul de eficient dacă ne uităm istoric la cum acest instrument a fost folosit de Uniunea Sovietică, de exemplu, în timpul războiului rece.
Și care ar fi acele puncte sensibile pe care să le exploateze Rusia?
Evident că aceste disensiuni interne sau cum le-ați numit un fel de probleme sensibile, ele sunt exploatate, adică anume cred că asta e primul nivel de intervenție a Rusiei în politica internă a Moldovei. Noi, observatorii, nu avem dovezi atât de clare despre aceasta, fiindcă în oricare țară e lucru organizațiilor guvernamentale să depisteze încercări ale unei forțe străine să influențeze politica internă. Dar nu putem să ignorăm niște coincidențe, ca de exemplu că înainte de atât la Kahul cât și la Belt de a se ridica problema limbii ruse ca limbă regională sau să mărească influența limbii ruse în viața de toate zilele, este destul de interesant de observat că ambasadorul Rusiei înainte de asta a fost și a vizitat ambele localități. La fel, ambasadorul Rusiei public a susținut inițiativa pentru referendum general cu privire la participarea Moldovei la Uniunea Vamală creată de Rusia. Deci este evident că aceste inițiative nu par să fie naturale, într-un fel, fiindcă apare întrebarea, de ce nu a fost ridicată întrebarea 5 ani în urmă, 3 ani în urmă, de ce anume în momentul dat? Și dacă ne uităm, este o avalanșă întreagă de evenimente care au drept rezultat divizarea societății. Într-un fel se radicalizează diferite pături ale societății și se consolidează platforma politică. Dacă sunt multe persoane care sunt mai indiferente față de politică, de exemplu, de unele probleme, sau nu sunt decise care partid să susțină. Și toate aceste antagonizări, toate aceste presiuni sociale, rezultatul lor este că o mulțime din acest electorat nehotărât sau mai puțin activ politic este forțat să aleagă o parte în conflict. Și observăm că foarte mulți tineri sunt implicați în aceste lucruri. Observăm că de mult anume pătura tânără devine mai politic, mai agresivă și energia lor este, să zicem, mai puternică. Modul cum ei își manifestă preferințele politice și de aia apar întrebări referitor la caracterul natural acestor evenimente, faptul că este puțin probabil să fie o coincidență, că atâtea evenimente similare să apară în același timp.
Această nouă strategie a Rusiei despre care vorbiți se vede doar în Republica Moldova sau și în regiune? Există și alte exemple în acest sens.
Aș vrea să fac iarăși o referință la tenderul care l-am menționat anterior, că de fapt în tenderul acesta era menționat practic tot spațiul post-sovietic. Întrebările erau diferite, dar toate se refereau într-un fel la capacitatea Rusiei sau a controla evenimentele în regiune sau a avea cel puțin o pârghie de influență oarecare. Dacă ne uităm, interesul Rusiei față de consolidarea elitelor în Asia Centrală și modul cum are loc transferul puterii în cadrul, deci de la o elită, un grup de elită la altul. Sau în cazul Georgiei, cum Rusia economică ar putea afecta cursul politic al Georgiei și al regiunii genera Caucazului. Sau în cazul Latviei, să zicem, tenderul a solicitat o cercetare practic similară cu cea a Moldovei. Și este interesant să observăm încă o coincidență că, de fapt, Latvia este unica din țările baltice care a fost menționată în acest tender. Dar ea are un procent foarte înalt de populație rusă, vorbitoare de limbă rusă, mai corect, undeva conform datelor deschise, undeva este și la 30% cei vorbitori de limbă rusă. Și dacă luăm în considerare aceste detalii, observăm că ceea ce pare să fie o strategie destul de bine chipzuită, o strategie care este suportată de resurse și chiar dacă dorim să negăm aceste idei ca fiind, eu știu, temeri nefondate, deci prea mulți factori indică că observăm anume ceva organizat, ceva care sistemic este implementat și în cazul dat ar fi naiv nu de considerat și opțiunea asta că Rusia anume în urma conflictului din Georgia a realizat că aplicarea forței militare este costisitoare. Putem vedea că doar în prima săptămână a conflictului Rusia au pierdut peste 16 miliarde de dolari din rezervele lor valutare din cauza că a fost afluxul de investiții din Rusia, a plecat foarte multe investiții. Și deci s-a gândit la folosirea unor instrumente, deci mai puțin costisitoare una, al doilea care să-i permită Rusiei plauzibil să nege implicarea sa. Și deci fiind mai puțin observabil această fel de nouă presiune, evident că este o rezistență mai slabă atât din partea țintelor de presiune cât și a aliaților lor, cum ar fi Statele Unite în Caucaz și Asia Centrală posibil și în cazul nostru Ucrainei, Uniunea Europeană care are interes mai mare în regiunea noastră.
Ce se poate contrapune acestei strategii în situația noastră, să zicem, când și atractivitatea Uniunii Europene este în scădere din cauza crizei economice prelungite?
Cea mai mare problemă a guvernărilor de la Chișinău, inclusiv cea prezentă, este că ei au așteptat întotdeauna ca partenerii occidentali, fie Uniunea Europeană sau Statele Unite, să se implice mai activ. A fost întotdeauna, să zicem, ideea asta naivă că ei ar trebui să ne ajute. Și deci, evident, s-a lucrat foarte puțin în direcția creierii condițiilor ca să atragă partenerii noștri, să le genereze interesul de a se implica una și doi, de a deveni noi mai rezistenți la presiune externă. Deci primul lucru care ar trebui să facem este să limităm vulnerabilitatea noastră la presiunile care au rezultat imediat. și asta ar fi, cum ați menționat mai înainte, problema gazelor. Ceva puțin s-a făcut în reacția asta cu construirea portului la Giurgiulești, s-au vehiculat idei pentru construirea unui terminal de lichefiere a gazului natural. Deci toate aceste proiecte, ele necesită investiții mari inițiale, dar rata de întoarcere a acestor investiții, atât din punct de vedere economic cât și politic, vor fi enorme. Fiindcă dacă ne gândim serios, de fapt avem la problema care este disputată în această confruntare cu Rusia. Este nu altceva decât existența noastră ca stat suveran. Și ar fi normal ca pentru a menține existența să se facă careva jertfe vitale. Și dacă noi reușim să limităm vulnerabilitatea noastră economic, atunci și presiunea Rusiei va fi mai puțin dureroasă și Rusia, văzând că are mai puține pârghii de influență, va fi nevoită să meargă la unele concesiuni, fiindcă este o logică economică la mijloc. Când ai o investiție care îți oferă sau potențial poate să îți ofere o întoarcere a investițiilor destul de înaltă, vei merge la risc mai mare, vei pune presiune și efortul mai mare de a obține aceste întoarceri. Dar dacă știi că investiția ta îți dă un venit mai redus, atunci e evident, ești mai puțin cu interesat să investești în direcția asta și vei accepta cu mai mare probabilitate niște oferte mai mici ca să-ți întorci cel puțin o parte din investiții. Și prin investiții în cadrul dat am în vedere atât conflictul transnistrean, atât modele este de presiune pe care Rusia le construiește atât pe liniile de diviziune socială, politică în Moldova. Deci asta, una, limitarea vulnerabilităților noastre și doi, când vom fi mai puțin vulnerabili, vom putea să procedem la construirea unor, să zicem, monede de schimb a să oferim Rusiei, fiindcă este naiv de crezut că Rusia ne va lăsa să plecăm liber, nu va cere plată pentru plecarea ei din Transnistria, nu va exploata vulnerabilitățile noastre politice și economice, etc.